Озаттык радиосу сүйлөп. Алтынчы ноябрь сейшәмбе көн кипергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшырды. Татарстан Конституциясе кабул ителүгә 20 ел. Шуннан бирле төп канунда булган үзгәрешләр һәм аны әзерләү тарихы турында ул чактагы Югары Шура депутаты Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшәбез. Ел көннәрен Карада Кырым татар яшьләренең 7-нче курылтайы узды. Элек фестиваль рәвешендә генә узган бу чарадан соң яшьләр оешма төзү һәм ана телен саклау һәм үстерү нияте белән таралышты. Киядән һәм Кырымнан катнашкан яшьләр белән сөйләшербез. Башкортстанда милли республикаларның киләчәге юк дигән сүзләргә ризасызлык көчәя. Сәясәт белгече Әхтәр Бусқанов моңа үз бәясен бирә. Булар барысы да Азатлыкта радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасы башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Бүген Татарстан Конституциясе кабул ителүгә 20 ел. Прокуратура Платон Лебедевка төрмә җәзасын кимитүне шикаять итте. Грециядә һөнәр берлекләре 48 сәгатьлек протест чарасын башлады. Татарстан президенты мәгълүмат киңлегендә фикер белдерү интернетта аралашуы белән 67-нче урынга төште. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Татарстан Конституциясе кабул ителүгә 20 ел. Шул уңайдан Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республика халкын Конституция көне белән котлады. Анда республиканың төп канунын кабул итү федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрен үстерү өчен яңа шартлар тудырылуы әйтелә. Русия җитәкчелеге хуплавы белән бу багланышларның Конституциягә һәм шартнамәгә кырылган моделе юридик яктан рәсмиләштерелде. 1994 һәм 2007 елларда төзелгән шартнамәләр Русия федерализмы үсешендә мөһим урын алды. Татарстан Конституциясын эшләгән чорда милләтара һәм динара татулыкны тәэмин итү аеруча зур әһәмияткә ия булды. Ул вакытта татарстанлыларның гомум ватандашлык бердәмлеге, этни һәм дини яктан тигез хокуклыгы турында тиешле билгеләмәләр табуга ирешелде, диелә котлауда. Миңниханов сүзләренчә, канунлар чыгару эше эзлексез дәвам итә һәм вакыт республиканың төп канунына да үзгәрешләр кертүне таләп итәчәк. Әмма Татарстан Конституциясының төп нигезләмәләре аның рухы үзгәрешсез калачагы шик тудырмый, диелгән. Татарстан Конституциясы 1992 елның 6 ноябрендә кабул ителде. Русиядә хакимияткә Путин килгәч, төбәк канунларын федераль канунларга яраклаштыру сәясәте башланды. Нәтиҗәдә Татарстанның төп канунына да республиканың вәкаләтләрен шактый шикләгән үзгәрешләр кертелде. Прокуратура Архангел өлкәсе Вельский район мәхкәмәсенең ЮКОСның элекке хуҗаларыннан берсе Платон Лебедевка төрмә җәзасын 13 елдан 10 елга кимитүне шикаять итте. Бу хакта Русия генераль прокуратурасы сәхифәсендә хәбәр ителә. Прокурорлар җәзаны йомшартуны шиктән тыш күп дип саный. Билгеле булганча, икътисади җинаятьләр өчен җәзалар кимитүле сәбәпле Архангел өлкәсенең Вельский район мәхкәмәсе Лебедевне иректән мәхрүм итү мөддәтен 1 ноябрь көненә 10 елга калдырды. Яңа карар үз эшенә керсә, Лебедев 2013 елның июлендә иреккә чыгарга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грециядә һөнәр берлекләре 48 сәгатьлек протест чарасын башлады. Бүген мәктәпләр ябык, поездлар йөрми. Афинада җәмәгать транспорты туктаган, табиблар бары ашыгыч ярдәм кирәк булганда гына урыннарга бара. Берничә сәгатькә эшкычлар туктап торган. Греция башкаласында 2 демонстрация узган. Анда барлыгы 35 меңнән артык кеше катнашкан. Тагын 20 мең кеше илнең 2нче зур шәһәре саналган Салоникида протест чарасына чыккан. Соңгы елларда кырыс экономиягә каршы бара торган демонстрациялар чуалышлар белән тәмамлана иде. Шуңа полиция әзерлеккә китерелгән. Кушма Штатларда президент сайлау уза. Демократик фиркадан хәзерге президент Барак Обама республикан фиркасыннан Массачусетсның элекке губернаторы Митт Ромни ярыша. Сайлау алдының соңгы көнендә Обама үз кампаниясын Айова штатындагы Демойнда Ромни агайда тәмамлады. Сайлауның беренче нәтиҗәләре шәршәмбе иртән билгеле булачак. Бүген американнар шулай ук берничә губернаторны да сайлый. Субтитры Түбән Камада трак коммуналь хуҗалыкларга бәйе артуга каршы митинг узды. Бәйләр соңгы арада 30%-ка күтәрелде. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, митинг үтәсе урынга бару өчен 300-ләп кеше җыелган. Юлда аларга тагын кешеләр кушылган. Катнашучылар арасында аеруча да яшьләр күплеге әйтелә. Русияның мониторинг хезмәте һәм бәйсез сәяси тикшерүләр институты китергән хисап мәгълүматларын караганда, октябрьдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мәгълүмат киңлегендә фикер белдерү интернетта аралашуы белән 67-нче урынга төште. Сентябрьдә ул 55-нче, августта 54-нче урында иде. Иң ачык президентлар дип Ингушетия президенты Юнус Бәкиев Куров, Вологда губернаторы Олег Кувшинников һәм Магадан губернаторы Николай Дудов билгеләнгән. Исемлектә иң ябык губернаторлар булып Орлов өлкәсе губернаторы Александр Козлов, Брянск өлкәсе губернаторы Николай Динин, Амур өлкәсе башлыгы Олег Кожемяка һәм башкалар тора. Русия президенты Владимир Путин саклану министры Анатолий Сердюковны эшеннән азат итте. Аның урынына Мәскәү өлкәсе губернаторы Сергей Шойгун билгеләде. Бу хакта Путин Шойгу белән очрашу вакытында әйтте. Президент сүзләренчә, Сердюков саклану министрлыгы тирәсендә туган хәлләргә бәйле һәм шул сәбәпле объектив тикшерүгә шартлар тудыру өчен эштән алынган. Күптән түгел Русия тикшерү комитеты саклану министрлыгынә караган Оборон сервис şirkәтенең күчемсез мине һәм җир бүлүдәге алдаулар нигезендә 5 җинаять ачты. Әлеге эшне тикшерү барышында мәхкәмә инде шикле 3 кешене сакласына алу карарын чыгарды. Төркия Францияның Лувр музееннан керамикадан ясалган чәчәк рәсемнәрен кире бирүне сорый. Әнкара аны илдән урланган әйберләр дип белдерә. Госманлы шәһәрендәге керамик паннолар Луврда әле яңа гына ачылган ислам сәнгате бүлегенә куелган. Төркия рәсмиләре белдерүенчә, әлек алар төрек солтаннары тәрбияләрен бизәгән һәм 19-нчы гасыр азагында кошырып илдән чыгарылган. Төркия мәдәният министрлыгы вәкиле белдерүенчә, 3 метрлы керамик чәчәкләр рәсеме Аясофия мәчетендә торган Мурат 3 һәм Сәлим 2 солтаннары каберлекләрен бизәп торган. 19-нчы гасыр азагында алар иң соңгы төрек солтаны Габделхамидның шәхси тиш табибы француз Альберт Сорлин тарафыннан урланган. Алар берничә тапкыр төрле кешеләргә сатылган һәм хәзер музейда саклана. Төркия массы күләм мәгълүмат чаралар белдерүенчә, керамик панноларның бәяләре 500 миллион еврога кадәр җитә. Рәсми Анкара инде аларны кайтару башлап та җибәргән. Лувр җитәкчелеге исә барлык халыгар тәртипләрдә искә алынган дип, тарихи кыйммәтләрне бирүдән баш тарта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан Конституция кабул итүлеге 20 ел тулу көнен билгели. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкын Конституция көне белән котлады. Русиядә хакимияткә Путин килгәч, төбәк кануннарын федераль кануннарга яраклаштыру сәясәте башланды. Нәтиҗәдә Татарстанның төп кануннарына да республиканың вәкаләтләрен шактый чикләгән үзгәрешләр кертелде. 90-нчы еллардагы халык күтәрелеше һәм бу чордагы югары шураның кайбер депутатларының эшчәнлеге шул заманга ярашлы төп канунны Татарстанның конституциясен кабул итүгә китерде. Бу елларда Фәүзия Бәйрәмова депутат буларак та, милләтче буларак та югары шурада, урамнарда халык арасында эш алып барды. Бүген ул конституцияны әзерләү һәм кабул итү тарихын искә ала. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Бу елларда Чаллы урамнарына чыккан халык алдында Зиннур Әһлиуллин, Гаяз Малихов, Наил Мансуров, Габдрахман Җәләлетдинов, Фаик Таҗиев кебек милләтпәрвәрләрне күрү мөмкин булды. Андыйлар күп иде. Түбән Камада Халил Аюпов, Алабугада Таскира Шарипова һәм башкаларның эшен искә алырга була. Әлбәттә, Татарстанның бәйсезлеген искәрткән конституция кабул итүдә өлеш кертүчеләрнең саны бик күп. инде шушы кишләрнең исемнәрен азатлык сәхифәсендә күрсәтүне радио тыңлаучыларыбызга да йөклек диясем килә. Һәм алар шул сырларның хатиралары белән дә уртаклаша ала. 1992 елның 6 ноябре Дәүләт шурасында кызып-кызып булачак конституцияны тикшерәләр. Халык урамда дулкынланып нәтиҗә көтә. Шура бинасында бу вакытта ниләр булып ята? Биредәге көрәшнең кискен мизгелләре, конституцияның аннан соңгы язмышы хакындагы берничә сорау белән без ул сырның депутаты Фәүзия Бәйрәмовага мөрәҗәгать иттек.
Татарстанга яңа закон, төп закон кирәклеге турында сүз инде 1 ел буе барды. Декларация кабул итүгә без инде шушы турда сөйләшә башладык, чөнки ниндидер бер үзеңнең конституциясың белән яшәргә кирәк иде, декларация кабул иткәннән соң тигез инде гамәлдән чыккан иде дип әйтергә була. Ә менә җигелеп эшләү, ягъни проектлар өстендә эшләү 6 ай буе барды. 92 елның май аенда без сессиягә җыелып проектлар карый башладык, ноябрь аенда моны кабул иттек. Проектларда бер ничә иде, шул исәптән милли хәрәкәтнең үзенең проекты бар иде, конституция проекты. Аны депутат буларак мин тәкъдим иттем һәм миңа яклап чыгарга туры килде шушы проектны. Безнең проект нәрсәсе белән аерыла иде? Номенклатура хакимият тәкъдим иткән проекттан. Без бер генә тел, дәүләт теле, татар теле генә буларга тиеш дип язып керттек, шушын диметтә керттек. Бер генә гражданлык, бары тик Татарстан гражданлыгы гына буларга тиеш дидек һәм анда салып калдырдык референдумның соравын, ягъни Татарстан Республикасы башка дәүләтләр белән шул исәптән Россия белән дә бары тик тигез килешүләр аша гына мөнәсәбәтләр кора ала дигәнне без салып калдырдык. Әмма кызганычка каршы 6 ай көрәш дәверендә безнең проект үтмәде һәм безнең тәкъдим иткән мәддәләр берсе дә үтмәде. Шул ук вакытта без демократик нормалар өчен дә бик каты көрәштек. Әйтик, Татарстанда партия исемлеге белән сайлаулар булсын дип без инде 92-дә үк көрәшеп карадык һәм хакимият башлыклары сайланып куелырга тиеш дигән норманы күтәреп чыктык без. Аның өчен дә бик каты көрәштек. Бу инде демократик сайлау нормалары өчен көрәшү дигән сүз. Икегә бүленде Татарстан югары советы, дөресен әйтергә кирәк. Бер якта федералистлар дип атыйдык без ул вакытта урысларны, хәзер татарлар федералист дип атала башлады нишләптер. Бер якта шушы согласий төркемендәге федералистлар, икенче якта Татарстан төркеме, Талгат Абдуллин җитәкчелегендә. Һәм шушы килештерү комиссиясе төзелде. Икесен берләштереп, килештерү комиссиясенең җитәкчесе Шәймиев үзе иде. Шәймиев ул вакытта инде президент иде. Һәм менә шушы ноябрь ае килеп җитте, халык майданга җыелды, трамвай юлларын туктаттылар, трамвай юлларына сузылып аттылар, сурнап алдылар югары советны, халык конституция таләп итә. Менә бирәсез, моннан чыкмыйсыз конституция кабул итмисен. Әмма ләкин безнең һәр вакытта шулай бит була бит инде конституция кабул ителү алдыннан гына Шәймиев чыкты да, шушы без тәкъдим иткән бөтен статьяларны юкка чыгарып, яңа бер мәддә тәкъдим итте, яңа бер статья тәкъдим итте. Ягъни аның тәкъдиме буенча Татарстан Россия белән мөнәсәбәтләрен вәкаләтләрне бирешү аша төзи дип. Менә вакаләтләрне бирешү үзеңнең хукукларыңны бирү дигән сүз. Ассоциированный дигән нәрсәдер әйбер уйлап таптылар. Аның нәрсә икән ахыргача беркем белмәде, аны Шәймиев әйтә дә белмәде ул сүзне. Шулай итеп, бу соңгы мизгелдә генә килеп чыккан әйбер булды. Мин моңа үзем бик каты чым тырнагым белән каршы булдым. Менә бу рәсми китапларда минем чыгышларым да бар. Югары совет соңыннан китаплар чыгарды бу турда. Мин инде бик каты исбатларга тырышканмын. Шушы вәкаләтләр бирешү, хукук бирешү дигән сүз икән исбатларга тырышканмын. Һәм Россия безгә бер хукукында бирмәячәк, без генә бирегә туры киләчәк дип. Булар бөтенсе кызганычка каршы тормыш башты. Һәм мин чым тырнагым белән каршы булдым Россия гражданы дигән сүзгә. Татарстанда яшәүчеләр Россия граждан дигәнгә мин тишем тырнагым белән каршы булдым. Бу битне армияга да бару, бу битне бөтен аның законнарын үтәү дигән сүз булачак дип. Мине тынычландырырга тырыштылар Татарстан гражданлыгы да була дип. Әмма ләкин шушы көнгә хәтле Татарстанда гражданлык турында закон кабул ителмәде. Без шушы Россия гражданнары булып калдык. Әлбәттә мин бу конституцияны кабул итергә әзер түгел идем. Бу мине бөтен көрәшкәнем юкка чыгара иде. Россия гражданы, Россиягә хукукларны бирү һәм шундый әйберләр салып калынды. Шул ук вакытта суверен дәүләт дигәндә сүзләр бар иде. Минем рухыма туры килә торган Татарстан, суверен, демократик дәүләт, моның әллә нәрсәләр бирәсең, әйе бит. Шушы сүзләр өчен. Шулай утырам инде мин соңгы минут җитте хәзер. Кабул итәргә кирәк, кара кайгыга батып утырам. Нишләргә дип. Шунда Талгат Абдуллин килеп чыкты каршыдагы ишектән, чөнки Шәймиевларның җыелып киңәшә торган бер ишекләре бар, бүлмәләре югары совет бинасында. Шуннан Тәлгат Абдуллин килеп чыкты. Мин әйттем, Тәлгат, мәтәм нишләргә? Мин бит болай итеп кабул итә алмыйм, мәйтәм. Мин милли хәрәкәтнең ниләренә дә принципларына да каршы килә, Россия гражданы и вакаләтләр бирү. Мин моңа каршы дидем. Рус теле дәүләт теле мәйтәм. Мин туйдым алай бердәм әйтәм. Рус теле дәүләт теле булса татар теле, бер кашан дәүләт теле була алмыйм монда. Мин кабул итә алмыйм бу конституцияны дидем. Фәүзия кабул итәргә кирәк диде Тәлгат. Безнең мондый мөмкинлек бүтән булмаячак, бер кайчанда диде. Кабул итсәк, бүген кабул итәбез диде. Кабул итмәсәк, әнә Россиянең кертәләрдә утыртар таныклар белән диде. Ул вакытта әле Россиянең дә юк иде, искесе генә бар иде. Тавышка куйдылар, мин кара кайтыда хәзер урамда халык конституция дип кычкыра. Күңелем әйтә, тавыш бирмә Фәүзия, бу синеке түгел ди. Әмма ләкин бүтән юк, бүтән вариант юк. Менә шулай пишмакка китереп тирәделәр, мин яклап тавыш бирдем. Яклап тавыш бердим. Бер тавыш белән үтеп китте ул. Анда һәр тавыш саналды. Күп кенә милләтчеләр кайберләре, хәтта мин белгән, хәтта минем ирем дә катнашмадылар протест йөзеннән. Ул килештерү комиссиясендә иде Җәмил Сафиуллин. Катнашмады бөтенләй. Юк, мин мондый конституциягә тавыш бирә алмыйм дип. Шулай итеп кара кайгыга батып, мин тавышны яклап тавыш бердим. Соңыннан инде бөтенсе дәррәү басып кул саба, минем шул хәтле хәсрәтле булган басып торуым. Халык телевизордан караганда әйткән, Фәүзия Бәйрәмова бик борчулы басып тора, елмаймый да, мөгаен берәр нәрсә булгандыр, без теләгәнчә булмагандыр дип. Менә шулай итеп без инде йөрәкләребезне кара канга батырып, 6 ай буе көрәшеп, шушы конституцияны алып чыктык. Бер яктан ул зур бәйрәм, кебек үзебезнеке, икенче яктан аңа шушы богаулар шул вакытта ук салып калындырылды.
Фәүзия ханым, менә шушы вакытта 92 елның ноябрь аенда бетенесе шушы дәүләт шурасы советына көрәш алып барган булсагыз, урамда, шәһәрләрдә, районнарда бетенне милли хәрәкәттә беркадәр эшчәнлек алып барды шикелле. Менә шул елларында искә алып китсәгез иде, алар сезгә истә калды әле, истәме?
Бер кадәр генә көрәш алып бармады, милли хәрәкәт җигелеп тартты. Әгәр милли хәрәкәт таләп итмәгән булса, бу конституция булмый иде, референдум булмый иде, декларация булмый иде. Безнең җитәкчеләргә кирәк түгел, ул әйбәт генә утыралар иде, Россия чанасына утырып шуып керәләр иде, шуып чыгып китәләр иде. Алар агым хәрәкәтенә салдылар. Алар хәзер генә батыр булып йөриләр. Без итегел әйттек, без булай итек дип конференцияләр уздырып җитәкчеләр. Бары тик халыкның, милли хәрәкәтнең басым астында гына шушы әйберләр бөтенесе тормышка ашырылды ул елларда. Менә мин моны кулымы йөрәгемә куеп әйтә алам, бу нәкъ шушылай булды. Ә инде менә шушы конституция кабул ителгәч, мин чыгып әйттем, җәмәгать менә шушындый хәл, нишлибез? Әле бит ул кабул ителү бер нәрсә, ул бит гамәлгә кермәгән иде. Аны бит гамәлгә кертү өчен аерым сессия җыеп, карар кабул итәргә кирәк иде. Ансы 30 ноябрьдә кабул ителде. Шушыңа хәтле без әллә ничә митинг уздырдык. Әллә ничә гариза кабул иттек. 4 гариза Иттифак партиясе кабул итте. Шушы демократия буенча, җир мәсьәләсендә, гражданлык буенча һәм вәкаләтләр бүлү буенча алар китапларда басылып чыкты. Мине беркем әйтмәсә, Бәйрәмова ялган иде. Ул документлар теркәлеп калды. Без яңадан карарга кирәк бу статьяларны дип белдерү белән чыктык Иттифак партиясе. Яңадан карарга кирәк гражданлык турында мәддәне һәм вәкаләтләр бирешү менә иң авыр әйбер безнең шушы иде. Әмма ләкин 30 ноябрьдә килеп җитте. Сессия җыйдылар, гамәлгә керттеләр. Шушы көннән Татарстан конституциясе яши башлады. Без ул вакытта җиңелә-җигелә, сигенә-сигенә шушы конституцияны алып калдык.
Фәүзия ханым, бит инде менә шушы конституцияның 20 еллыгы артык зур бәйрәм булмаса да, барыбер билгеләп үтелә. Менә шушы чаллының шушы бистәсендә сез ике депутат, Җәмил Сафиуллин һәм инде Фәүзия Бәйрәмова күп еллар гомер кичерәсез. Менә шушы бәйрәм уңаеннан сез инде котлаулар, инде дә булса чараларга чакырулар алдыгызмы?
Юк, без бернинди чарага чакыруда алмадык, кытлауларда алмадык. Шул вакытта без билип турабыз, Казанда фәнни практик конференцияда үткән, шушы конституциянең 20 еллыгына, хәтта Шәймиевне читлеккә ябып алып китергә теләгән шахрайында шушы тантаналарга чакырганнар, түргә менеп ингереп утыртканнар, әмма ләкин шушы трамвай юлларын туктаткан, халыкны күтәргән, югары совет сессияләрендә йөрәген кулына тотып көрәшкән микрофон янында көне-төне чыгышлар ясаган депутатларның, мине генә түгел, милләтче депутатларның берсенә дә чакыру да юк, кытлау да юк. Кытлаулар да булган, күп кенә җитәкчелектә эшләгән түрә депутатларга бүләкләр дә булган, бүләкләр үзләренә булсын, без аны бүләк өчен эшләмәдек. Әмма ләкин бездә кешене икегә бүлү ул вакытта ук бар иде. Ул вакытта ук безне банкетына да чакырмадылар, без бармаганда булыр идек. Кунакларына да чакырмадылар, открыткаларын да бирмәделәр. Бүген дә шушы хәл дәвам итә. Хәерле булсын, барыбер инде мин моны үзенә күрә Татарстан конституция кабул итү көнен зур бәйрәм булмаса да бер истәлекле дата көн дип билгеләп үтәм. bizim ул күреш шырларын чагылдыра, җитәкчеләр үзләре файдаланып калдылар, әмма ләкин халыкта мин әйтер идем, бүтәндә тиге илешсез калмады, мәктәпләребез шушы елда ачылып калды, мәчетләребез ачылып калды, әзме күпме татар халкы аякка басып калды, без шунда һәр вакыт байрак итеп күтәрә идек, шу эш әйберне, декларация, референдум нәтиҗәләре, конституция. Тагын шуны әйтәсем килә, ул конституция без кабул иткәннән соң инде 40-ка үзгәрде. Аның бәйсезлек дигән, суверенит дигән сүзләрен 40-40-40 ул инде танырлыкта түгел. 4-тән 1-е статьялар юкка чыгарылды. Шириге дигән сүз. Ул кытышкыш, аны менә чагыштырып карасаң, аны галимнәр еллар үткәч чагыштырдылар. Ул без иткән кабул иткән конституция түгел. Әмма ләкин анда әле хәзергә бер сүз бар. Татарстан демократик суверен дәүләт. Менә шушы бер җөмлә өчен әле без һаман көрәшәбез. Хәзер Россия шушыны да алырга куша. Уларны инде алай гына алдыра алмас конституция белән бергә алдырыр. Конституцияны алдырырлар Татарстан юк итү белән. Менә шушы хәзер урап-урап конституцияны, Татарстанның бәйсезлеген һәм Татарстанның үзен юкка чыгару өчен көрәш бара. Шул вакытта төрдә утырган түрәләр, бүлек алган түрәләр урамга чыгып, яклый алырлар микән? Бу бик зур сорау. Ай-хай, тагын халыкка калачак, тагын безгә калачак, без бу эшне эшләрбез, иншаллах.
Фаузия Байрамова 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясен кабул иткәннән соң үзенең чыгышларын, мәкаләләр язуын туктатмый. Аларда әлеге Конституция белән риза булмау мәгънәсе ярылып ята. 1992 елның 7 декабрендә язылып, Татарстан матбугатында дөнья күргән Муендагы элмәк яки ватансыз калган ватандашлар мәкаләсенә тукталыйк. Анда мондый юллар бар. Конституциясен кабул итеп, республика үзенең барлык гражданнарын чит дәүләт карамагына тапшыра. Алар барысы да мәҗбүри рәвештә Россия Федерациясе гражданнары дип игълан ителә. Татарстан халкы чит дәүләтнең конституциясе һәм законнарына буйсынырга мәҗбүр була. Шул дәүләтне тотарга котышкыч зур салымнар түли, үзләре өчен дошман булган дәүләтнең армиясендә хезмәт итеп, иң асыл егетләре һәлак була. Шулай итеп, җир йөзендә халкы, кешеләре үзенеке булмаган мифологик Татарстан дәүләте пайда була.
1992 елгы төп канунда Татарстан Республикасы Россия Федерациясе белән берләшкән суверен демократик дәүләт, халыкара хукук субъекты дип язылган иде. Аның үз мәхкәмәләре, хөкүмәте, ватандашлыгы бар иде. Татар теленә дәүләт статусы бирелде. 10 елдан соң 2002 елда төп канунга күп үзгәрешләр кертелде. Аларның иң зурысы статуска кагылышлы иде. Конституциянең беренче маддәсендә Татарстан демократик хукуки дәүләт дилсә дә, республика анда Россия Федерациясе субъекты дип билгеләнде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әнкарада 3-4 ноябрь көннәрендә 7-нче Кырым татар яшьләре корылтайы узды. Җыеннарның элеккеләре күбрәк танышу һәм аралашу өчен оештырылган булса, быел яшьләр милләт алдында торган проблемаларны чишу юлларын эзләр өчен җыелды. Җыенда Кырым татар телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү турында резолюция кабул ителде. Чыгыш ясаучылар яшьләрнең Кырым татар халкының тарихын онытмауның мөһимлегенә басым ясады. Резолюциядә 1944 елда Кырым татарларының ватаннан сүргенгә куылуын искә алып, 18 майда уртак матәм чаралары уздыру кирәклеге дә телгә алынган. Бүген җыен турында Төркия һәм Кырым белән сөйләшәбез. Бурсада туып үскән Әмирә Бакышлы Кырым татар тормышында актив катнашкан яшьләрнең берсе. Быел Истанбулда архитектор белемен алып чыккан бу егет Бурсада чыгучы Калгай журналында да үз мәкаләләрен бастыра. Аның әби-бабалары 1911 елда Бакчы сарайдан Төркиягә күчкән. 3-нче буын Кырым татары булса да, Әмирә үзенең ана телендә Казан татар телендә яхшы сөйләшә. Аны Кырымдагы яшьләрнең татар телен белмәве нык борчый. Корылтайда катнашкан 200ләп кешенең күпчелеге Төркиядән иде. Әмирә моның үз сәбәбе бар ди.
Бурсадан бар иде, Истанбулдан, Чорлу, Текирдаг. Бу Эстоннан килде, Романия, Константадан килгән иде. Москвадан, Россия, Украинадан килделәр.
Корылтай һәр вакыт Төркиядә уза. Моның сәбәбе нәрсәдә? Ни өчен сез Кырымда җыелмыйсыз?
Җыелмаган сәбәбе Төркиядә диаспора бик күп монда татар яши. 7 миллион татар бар монда. Кырымда 10% бик күп татар монда. Мондай сәбәп булай монда була.
Яшьләр Кырым татарча беләме?
Bile. Köpçü bile şive parça, diyalektik farkları var.
Korultay'dan indi tilde sileştiniz.
Men Bahçesaray, benim bilgen Bahçesaray diyalektiği. Türkiye'de köpçü kalınlık vaktinde külgeni için farklı sileşe.
Bu yıl Korultay zor bulaşak hem nindidir til medeniyet turunda proyektler koralaşak tip eytildi. Nindi proyektler buldu, nindi planlar kileşek ki?
Tilini süreçmek ya, kütelmek gerek biz deyip karar aldık. Birinciden til özümüzde koşulamak gerek biz deyip. Çünkü eşitliğimiz durumda köpsü tataşa süreçme bilmeyiz. Rusya eğitili. Balılar, koranta, gayle süreçe. Gayle işinde ileride. Bunu nasıl tiplerini, şöyle tiplerini bulur deyip düşündük karalar alındı. Motifinler gerek deyip eğitildi. Kinolar, başka da Türkiye'de etken de farklı, Romanya'da farklı. Bunu kirilden Latin urfatına çizilecek kitaplar basılgan.
Türkiye'de Kırım Tatar dilinde kitaplar çıga mı?
Jurnal çıga. Bizim Bursa Kırım Tatar cemaatinin jurnalı var. Bu çıga. Kırım Tatar dilinde Latin urfatını.
Emra H. Kırım Tatar yeşleri aktif mi?
Aktif, evet. İyi.
Mira bu forumda silahşulardan tıştağın nindedir medeni şaralar buldu mu, nindedir şıgışlar?
Şıgışlar buldu. Abdurrahman Egez bar idi, Milli Meclis'ten kirgen bu süreçte. Bunun da etkeni benim de buldu. Bizi korçalamak gerek biz de. Benim etkenim, birinciden bilirsinizdir belki Noman Çelebi Cihan gereylerden başlayıp, Noman Çelebi Cihan, İsmail Mirza Gasprinski, onlarının layık bir Tatar yaşlığı bulmak gerek biz de etkenim. Biz bunlar da çıkıp bulamayız. Bunlar da gerek bulmak gerek biz de etken edem.
Siz işler bir kub başkarasız, lakin siz kurunmuyorsunuz. Mire problemi şunda tügül mü?
Evet, problemi. Bu problem. Web sayfalar da yok. Doğru sitesi. Özümüzde bile biz internet sayfalarda yok. Jurnalga basar biz jurnal. Jibirle dünyanın bir çetinden öbür çetine jibirle biz. Lakin etkeniz gibi web sayfı.
Siz mire Kırım Tatar tili üyrenir için, Kırım Tatar milletin üstürür için, Kırım'dan yardım sizge kerek mi? Yoksa siz Kırım'a yardım etesiz mi?
Yardım ete biz Kurban Bayramı bugende yardım pek buldu. Bunda yaşayan Kırım Tatarlar üzle aralarında kılkara. Toplaşıldı, jübirildi. Akşamlar Kırım'da Kurban çalındı.
Türkiye Kırım'a yardım etti, şulay mı? Kırım Türkiye'ye yardım etmi?
Yok, Kırım Türkiye'ye yardım etmiyor. Onlar Kırım'dan kim? Bizden işi beraberiz. Biz Türkiye'den işi beraberiz.
Til hem medeniyet meselesinde de.
Evet, tilde yardım etti. Her vakit yardım etti bizge. Kırım'dan kilgen hocalar var idi. Bu mutakasızlar kilgen film mevzusuna. Kırım Pedagogik Üniversitesi'nin kilde bir edebiyat hocası. Bu da bir kıp etkene de bu mevzuda.
Mustafa Cemiloğlu ile de uçraştığınız, o neresi söyledi?
Bu bizden küp şeyler bekliyor. Bunun etkene, bizden biz sizden küp şeyler bekliyoruz. Siz gastrolunun gerelerin torunlar, siz depete, yanan esirler siz dep. Bunlar gibi, onlara layık yaşlar bulunuz depete bizge. Uzunuzga, turuşunuz, tilinizi saklap, orayınız, koçalanız depete. Milletimizi asimile etmesin depete. Asimilasyondan bir kurkabız.
Emre, uzun durunda ezgine içe bu sırada tuğdun sen Kırım Tatarı.
Benim kart babayla gülgen, Kırım'dan küçük gülgen Bahçesaray'la. Ben 1911 yılda. Ben arhitektör buldum. İyun ayında İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
Bursa Kırım Tatar Yeşleri Jitekşisi Emre Bakışlı bilen sileştik. Kırım'dan Kurultay'da kotnaşkan 20 lep kişi arasında Yeşler Lideri Aydar Aciman Betev'de bar idi. Olda til meselesi Kırım Tatarları için bir mühimdi. Kırım'dağı Yeşler Rus sözlerin kuşup sileşse Türkiye'deki Yeşler ona dilin Türk sözler bilen başırata. Ama mağada koramastan Aydar Türkiye'deki Tatar Yeşlerinin milli uzanı bir yuğarı beyeli. Şuna da Kırım Tatar Yeşleri uyuşmasın tüzüniyeti tuğaş onun boş vatirin bir de ikilenmişe Ankara'da ayıtu planlaştırıla. Yakın orada yeşler uyuşmanın nizamnamesini ezilyeşek. Aydar Acimambetov bilen Kırım'da Dilaver Osman'ı şıraşıp sileşti.
Elikizi Кырылтайлар фестиваль рәвешендә үткән булса, бу кырылтайда тел, мәдәният мәсьәләләре буенча 6 комиссия эшләгән. Бу хакта Азатлык радиосына кырылтайның Кырымдагы координаторы Айдер Аҗмамбетов сөйләде.
Телебезнең алакалы, әдәтләребезнең алакалы субъектларны яптылар, чыгышлар яптылар. Ве бүтән бу 2 ел дәвамында нас мерасиләр кечерелде. Ул хакында лафлар алып кечтем. 6 комиссия чалышты кырылтай буенча.
Кырылтай кабул иткән резолюцияда Кырым татар телен саклау, аны яшьләр арасында пропагандалау, югала яткан гырыу гадәтләрне торгызу кебек мәсьәләләр куелган.
Кырылтайның сонында бер резолюция кабул ителде. Телебезне сакламак ве аның инкишафы, яшьләр арасында пропаганда япмак, җәйләткән гадәтләребезне яңадан тиклемек, җаландырмак.
Төрле илләрдә яшәгән кырым татар яшьләренең онлайн бюллетеннарын барлыкка китерү, яшьләр лагерьларын оештыру мәсьәләләре дә куелган бу резолюциядә. Айдер Аҗмамбетов.
Төркия, Румыния, Болгарстан, Кырым яшьләренең арасында бер онлайн бюллетень ачмак.
Латин әлифбесендә.
Латин әлифбесендә әлбәттә. Кандидат яшьләре өчен бер-беренен якын танышып, эш алып бармак өчен яз ве кыш лагерьләрен кечермәк бәрабәрлектә.
18 май матәм көнене 1917 елда 13 декабрьдә узган Кырым татар халкы курылтайы көненә һәм милли байрак көненә яшьләр яшәгән илләрендә чаралар үткәрәчәкләрне килешкәннәр. Бу хакта Айдер Аҗмамбетов менә нәрсә диде?
18 май көне, соң беренче курылтайның беренче көненә бүгенне багышланган бер мәрәсимләр кечермәк диаспорада да, Кырымда да. 3-нче бүген бездә бер курылтай кабул иткән бер мәрәсим, байрам, бу байракны аны да Кырымнан бәрабер диаспорада кайт итмәсене.
Кырымнан курылтайда 18 делегат, 4 кунак катнашкан. Кунаклар арасында Мустафа Җәмил улы да булган. Ул яшьләргә нәрсә әйтте дигән сорауга Айдер Аҗмамбетов: "Ул милләтебезнең киләчәге, Кырымның киләчәге сезнең кулыгызда" диде.
Яшьләргә бер мөрәҗәт кебе бер ике сөз әйтте. Умумән Кырымның киләчәге ве Кырым татар халкының киләчәге яшьләрнең кулында дигән булганын әйтте. Бу яшьләргә чөхче чалышып, Кырымның милләтенең киләчәген төшүнмәк насиһат итте.
Төркиядә булган иң зур Кырым татар диаспорасының яшьләре Төркиядә Кырымны сагынып утырачаклармы дигән сорауга бу мәсьәлә дә каралды комиссиядә, диде Айдер Аҗмамбетов.
Кырымга кайтуф мәсьәләсе дә куелды комиссиядән. Ве фарклы нәләр булды, мөзакерләр бу мәсьәләдә әлбәттә ки ниятләре олган инсанлар да бар. Анда йөрләшеп, яхшы яшаган инсанлар инде Кырымга белә бер сафырлыкка килеп кетип, ве ул анда о чаресе олганы кадәр Кырымга ярдәм итмәгә ниятләре бар.
Диаспорада яшәгән кырым татар яшьләре кырым татар телендә төрек сүзләрне кушып сөйләшәләр, ләкин алар үз телләрен өйрәнергә тырышканнары да күренә. Узган курылтайдан бу курылтайга хәтле шартлы яшьләр кырым татар телендә сөйләшкәннәрен ишеттем, ди Айдер Аҗмамбетов.
Әлбәттә ки, без рус лафларын кушабыз да, кырым татар телендә лаф иткәндә, улар төрек лафларын куша, үле лаф иттеләр. Әмма кечкен сәбәбдән бу сәбәпкә баксак, кырым татар телендә лаф итмәгә башлаган балалар да бар. Алар инде кечкен сәфәр иштирак итеп, бу сәфәр келеп, без бу 2 ел дәвамында тырыштык, ачык кырым татар телен өйрәнмәгә, төрек телендә лаф итмәгә лаф итәбез да. Үз телебезне дә беләйек дип өйрәнмәгә тырышкан инсанлар да бар.
Бөтен Төркия кырым татар үзәге рәисе Тунҗер Калкай да Кырылтай делегатлары алдында чыгыш ясап, яшьләргә мөрәҗәгать иткән. Ул: "Яшьләр милләтебезне яшәтәчәкләр, без аларга мондый чараларны үткәрергә даими ярдәм итәчәкбез", диде. Билкент университетының галимы, тарихчы Хахан Кырымлы исә бу кырылтай яшьләрнең бер платформасы, диде. Айдер Аҗмамбетов исә мондый платформа әлегә кадәр Төркиядәге кырым татар диаспорасында юк иде. Кырылтайда үзләрне кырым ханлары, ягъни герайлар нәселеннән дип таныткан Зәйнеп һәм Җанбек герайлар да катнашканлар. Кырылтайның низамнамәсене эшләп чыгу бу безнең кырым делегациясының беренче вазифасыдыр, ди Айдер Аҗмамбетов.
Кырым делегациясының беренче вазифасы бу низамнаме буенча чалышмак. Чөнки кырылтайның моны инде 7-нче кере кечерелде, ама низамнамәсе юк. Шуның өчен шунда без ярым ел ичендә бу низамнамәне азырлап Анкарага тәклиф итмәгә истәбез.
Төркиядәге яшьләрнең тәкъдиме буенча идарәгә һәр бер илдән 3 вәкил керәчәк. Төркиядәге яшьләр кырылтайның баш офисы Анкарада булсын дигән тәкъдим белән чыкканнар. Айдер Аҗмамбетов аңлатканына күрә, бу Төркиядәге кырым татарлары өчен бердән бер платформа икән?
Анкарада бу курултай екене бер платформа диаспора үчен. Яшлар арасында, вебуклер дә арасында уларда бүле бер мәрәсемнәр кечерилми. Бу екене бер платформа. Улар аның өчен айталар, бу курултай әрдаим Анкарада кечсе, бик яхшы булыр иде дип. Аның өчен бу курултай Анкарада кечерилечәк булса, бәлки штаб-квартирасы да анда булмак кирәк.
Узган курултайларга карап, без хәзер күккә ычмадык, кулыбыздан киләчәк эшләрне эшләргә тырышачакбыз һәм бу эшләрне резолюциядә нокта-нокта билгеләдек, диде Айдер Аҗимәмбетов.
Күккә учмадык, инде колдан келәчәк буны ябып олачак кеби карарларны алынды. Буле бер нокта-нокта кечкен сәфер буле бер умуми резолюция иде. Бу сәфер нокта-нокта әле тезисна суаллар куелды. Ве резолюциядә дә нокта-нокта һәр бер суаль язылды.
Шулай итеп, 7-нче Кырымтатар яшьләр курултайы Анкарада ук эшне тәмамлады. Бу курултайда алынган карарлар, резолюцияләр сүз булып калмасын дип яшьләр курултайның эшче органнарына барлыкка китергә умтылалар. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Диләвер Усман.
Анкарада узган Кырым дотар яшьләре курултайыннан фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген Татарстан Конституциясы кабул ителүгә 20 ел. Шул уңайдан Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Республика халкын Конституция көне белән котлады. Анда республиканың төп канунын кабул итү федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрне үстерү өчен яңа шартлар тудырылуы әйтелә. Миңниханов сүзләренчә, канунны чыгару эше эзлексез дәвам итә һәм вакыт республиканың төп канунына да үзгәрешләр кертүне таләп итәчәк. Татарстан Конституциясы 1992 елның 6 ноябрендә кабул ителде. Русиядә хакимияткә Путин килгәч тә канунларын федераль канунларга яраклаштыру сәясәте башланды. Нәтиҗәдә Татарстанның төп канунына да республиканың вәкаләтләрен шактый чикләгән үзгәрешләр кертелде. Прокуратура Архангель өлкәсе Верский район мәхкәмәсенең Юкасның элекке хуҗаларының берсе Платон Лебедевка төрмә язасын 13 елдан 10 елга киметүне шикәят итте. Бу хакта Россия Генераль прокуратурасы сәхифәсендә хәбәр ителә. Прокурорлар язаны йомшартуны шиктән тыш күп дип саный. Россия президенты Владимир Путин саклану министры Анатолий Сердюковны эшеннән азат итте. Аның орнына Мәскәү өлкәсе губернаторы Сергей Шойгуны билгеләде. Бу хакта Путин Шойгу белән очрашу вакытында әйтте. Президент сүзләренчә, Сердюков саклану министрлыгы тирәсендә туган хәлләргә бәйле һәм шул сәбәпле объектив тикшерүгә шартлар тудыру өчен эштән алынган. Россиянең мониторинг хезмәте һәм бәйсез сәяси тикшерүләр институты китергән хисап мәгълүматларына караганда, октябрьдә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов мәгълүмат киңлегендә фикер белдерүе интернетта аралашуы белән 67-нче урынга төште. Сентябрьдә ул 55-нче, августта 54-нче урында иде. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда милли республикаларның киләчәге юк дигән сүзләргә ризасызлык көчәя. Сәясәт белгече Әхтәр Бысханов моңа үз аңлатмасын бирер. Башкортстан хәбәрләре белән Рәмзит Абулеев.
Башкортстан милли республикаларда бетерүгә каршы Прохоров әфәнденең белдерүе күптән яңгырагала, Башкортстан җәмәгатьчелеге аны ишетмәүдә хуп күрде. Һәм буна яйлап кына Прохоровка каршы төрле белдерүләр күренгеләй башланды. Миллиардерның ил составындагы милли республикаларда бетерү турында фикерләргә бөтенләй хакы юк. Башкортстанда нигездә шундай фикерләр өстенлек итә. Халык хуйды Башкортстан президенты хакимияте итәксе урынбасары Аббас Гәлләмов ашы яңгыратылды. Политолог Әхтәр Бысқанов әйтүенсә, Прохоров әфәнде туйып фикерә. Сөнки илдә хәл ителмәгән мәсьәләләр бихисап булганда, бул турала һөйләү урынһыҙ.
Федераль кимәлдә үтне Мәскәү тирәһендә ни тикле мошы теманың кайһы бер кешеләр өчен шундай бер көрәш өчен, ниндәй дә үзләренә билеттар алыр өчен шундай бер нигә механизм гайләндерүе борсуга һала. Ни өчен? Чөнки әйтерһең дә, Россиядә бүтән проблема юк. Кешеләр эш хакын ала килеп торып, проблема юк, пенсионерлар һәйбәт яшәй, укытучылар куанып китеп, зур пенсия, зарплатала, республикаларда гына бетерһәк, тагыла яшәп китәбез, димеш. Әлбәттә, бул мин уйлавымча, бул бер яктан, Прохоровтан, сәяси яктан өлгереп җиттекмәгәнен күрәтәм. Ни өчен? Чөнки шундай бизнес арасында йөргән кеше, ул бәлки нимәгәдер өлгәшкәндер, әмма күрәһең, ул ябай халык арасында бүтән урыс булмаган халыктардың тын алышын бөтенләй белмәй. Кызганычка каршы, ул бит аз халык басты айдегі республикалағы төп халықтарды ғана түгіл бүгін ғұмымен түбектерде ешеген халықтарды кәмпетті. Қызғанысқа қаршы, мұна мен өлейім, бұшы үйнәлішті, біздің республика етекшілері, республикалардағы емегәтсілік, барлық халық бірден тауыш берге һәм бүлінің мәнфағаттарын яқлап шығырға һәм келесекте халық арасында, бигерәк тә Мәскәү дәйрәләрендә аңлату эш апары кирәк тора. Чөнки улар күбесе бит Мәскәүдә шул садовый кольцо тәйбез бит. Шуннан чыккандар лай күрә. Һәм улар менә нидәйдер үзләренең экстравагантлы шундай чыгыш шәһәрләрне исәпкә тотып, шундай темага лай ябышалар.
Әхтәр Бысқынов әйтүенсә, илдә милли республикалар юклыгын бер минут кала күз алдына килтереп булмай. Һәр хәлдә мәсьәләне Прохоров түгел, халык үзе хәл итәсәк.
Рәсәйдә булай гына бетереп булмай. Рәсәй конституциясы ул Прохоров тарафыннан гына кабул ителмәгән һәм Рәсәйдә республикаларны Прохоров булдырмаган. Ул традицион булган тарихи күренеш һәм аның үзенең сәбәпләре бар. Бер, икенчесеннән Рәсәй конституциясында күрсәтелгән республикаларның секторын ошол республикаларда яшәгән халыктарның фикереннән тыш үзгәртеп булмай. Ул халыктар үзләре референдум үткәрергә тиешләр. Һәм ошол референдум аркасында гына республикаларның секторын үзгәртү турында яки бөтенләй юкка чыгару турында карар кабул итә алар. Бу мин уйлыйм, бигрәк тә Татарстан белән Башкортстан секторында мөмкин була торган эш түгел. Мондагы халыктар Олар күптән битенде, мына әле Татарстанда алып карасак, 50-50% якынса, рус халкы һәм татар халкы. Шул вакытта Башкортстанда алып карасак, татар менен башкорт халкы ул 50%-тан да артып, 60%-тан да артып китә. Уларга хатта бер мары сувашларда булса, мында фактик дөресен әйткәндә, ул мында идеялар бер вакытта ла, хатта ничек кенә теләгән вакытта ла, ул яклау күпчелектең яклау бер вакытта таба алмаеса.
Азатлык радиосы Уфа.
Иглин районы Урман ауылынан Лилия Никулина ватан алдындагы хезмәтләре өчен 2нче дәрәҗәлеге орден медале менән бүләкләнде. Ил президентының ошо туралагы указы бар. Урман тимер юлы станциясе хезмәткәре Лилия Никулина бул югары наградага былтыр майда урманда булган шартлау вакытында фидакарлыгы һәм гадәттән тыш хәл барышында югалып калмай эште оештыра белгәне өчен лаек булды. Иглин районы Урман ауылындагы хәрби частьтагы корал келәте былтыр май азактарында шартлагайны. Арсеналдагы мөддәтте үткән снарядтарды үтиләштерү өчен йөк машинасына тиягәндә береһе яңгылыш шартлай, ут башкаларына күсә. Тәртип саклау органнары 2011 елдан алып Волга буе федераль округы биләмәләрендә олы яшьтәге 30 ханымды үлтергән әдәмде эзләй. Маньякты Өфелеге подъездардың берегендә видеокамера төшереп алган. Курбандардың барыгына ла уртак хезмәт хас. Улар Хрущевка йорттарда яшәүсе 75-90 яшьлек үзәл зат вәкилләре. Инеяци үзен торлак коммуналь хуҗалык яки социаль хезмәткәр дип таныштырып, уларның фатирына үтеп ингән һәм буып үлтергән. Мал мөлкәткә тимәгән. Бынан тыш уның фото роботлар төзелгән. Тикшерүчеләр котысқыс инеяттәр тап бер кеше тарафыннан калынуы ихтимал дигән фикердә. Маньяктың шәхесен асыклаусыга тикшерүчеләр 1 миллион сум күләмендә аксалата премия вәгъдә итә. Башкорт язучысы Әмир Әминев Кытай кала китабы өчен Рәсәйнең әдәби премия лауреаты булды. Әмир Мөхәммәтовның бу китабы 3 повестьтан һәм 8 хикәяннән тора. Барлык әсәрләрендә лә язучы кискен социаль мәсьәләләрне күтәрә. Киләсәккә багып карай.
Уй кисерештәр катмарлы һәм көтелмәгән сәендә. Ул менә милли республикалардагы язучыларга ниндәйдер Рәсәй премиясен алу ул көтелмәгән хәл. Шуа күрә мин аптырап калдым. Әлбәттә, теге жюри утыргансы дип әйтәйек инде мин миңа Валерий Николаевич Ганичев үзе шылтыраткайны. Анда әлбәттә мин генә түгел, 8 кеше ул Россия буенча өчәүһе Мәскәүдән үзеннән, менә Якутскидан бар, Барнаул, Рамбур, Саранск һәм менә минең китабымда. Шуа күрә мин һаман да нидер кимәлдә ашанып йөтә алмыйм. Ул алда әйткәнемсә Милли язучыга урыс дөньясында укылу, танылу һәм ниндидер кимәлдә игътибар итү өчен бик зур нәмә бит инде. Шуңа күрә мин һаман шатлык, куаныч тойгыларында йөрим әле.
Әмир Әминев Гафури районында туган, 2002 елдан Агыйдел журналының баш мөхәррире. Башкортостан Республикасының ЮНЕСКО эштәре буенча комитеты делегацияһы ЮНЕСКОның Европа диалогы программаһын тормышка ашыру сектарында Франция, Германия, Швейцария илләренә һәм Лихтенштейн кенәзлегенә барасак. Проектта белем бирү оешмалары итәкчеләре һәм вәкилләре катнаша. Улар ЮНЕСКОның бөтә дөнья мәдәни һәм табигый мирасы кумарткалары һәм объекттары менән танышасак. ЮНЕСКО проекттары һәм программалары буенча сител коллегалары менән тәҗрибә уртаклашасак. Моннан тыш ЮНЕСКОның Париждагы баш идаралыгында ЮНЕСКОның ассоциацияланган мәктәптәре халыкара проекты итәкчеләре менән рәсми очрашулар һәм һөйләшүләр планлаштырылган. Сараларның береһендә Әл-Мөхәммәтов исемендәге Республика гимназиясына һәм Салават ҡалаһының беренсе гимназиясына ЮНЕСКОның ассоциацияланган мәктәптәре халыкара сертификаттары тапшырыласак. Программала Берләшкән Милләттәр ойышмаһының Женевалагы Милләттәр һарайына экскурсия һәм ватандаштар менән очрашу каралган. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. 27 ноябрьдә Мәскәүдә БДБ илләре мусульман лидерлары, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре катнашында форум узачак. Бу форумда Россиянең милли сәясәт стратегиясен тикшерүгә багышланган аерым секция оештырылыр дип көтелә. Бу хакта Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов белдерде. Шулай ук мусульманнар алга таба үз карашларын бергәләп белдерә алсын өчен һәм шулай ук уртак проблемнарны чишә алсын өчен бу форумда БДБ мөфтиләре шурасы да оештырылыр дип көтелә.
Мәскәүдә 27 ноябрьдә узачак форумга әзерлек эшләре бара. Аның исеме әлегә тәгаенләнмәгән. Шараның темасында Россия һәм БДБ мусульманнары бердәмлеге чагылачак. Бу форум вакытында мусульманнар алдында торган төрле мәсьәләләрне тикшерү белән беррәттән Россиянең милли сәясәт стратегиясе өлгесенә дә тәкъдимнәр кабул ителер дип көтелә. Стратегия 1 декабрьгә үк инде Россия президенты тарафыннан имзаланып гамәлгә куелачак дип белдерелгән иде. Документ өлгесе Россиянең милли төбәкләрендә зур ризасызлык тудырды. Галимнәр, җәмәгать эшлекләре, сәясәтчеләр аның бер яклыгына булуын, милләтләрнең мәнфәгатьләре кайгыртылмауны, илдә рус халкына гына өстенлек бирүне кискен тәнкыйтьләде. Шулай булуга карамастан, әлегә кадәр Мәскәү стратегияне эшләтеп җибәрү вакытын кичектерү турында белдермәде. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары, Русия җәмәгать булат әгъзасы Дамир Мөхетдинов әлеге мусульманнар форумында кабул ителәчәк тәкъдимнәрне стратегиянең соңгы вариантына кертелүенә өметен өзмәй.
Мин уйлыйм, илгәрә алырбыз, чөнки без шул форумга хәтле безнең фикерләребезне әзерлибез, әзерләп башладык. Ләкин алар бер кешедән, бер оешмадан булмасын дип, төрле-төрле шәһәрләргә, оешмаларга бу фикерләребезне җибәрдек. Чөнки безнең мусульманларның фикерләребез, сүзләребез бердәмлек булсын, единый бер позиция, бер караш булсын. Аннан соң әйтерләр, бу совет муфтиев, муфтиләрнең шурасына кирәк, ләкин Талгат хәзрәт бәлки аларны кабул кылмый. Я башка муфтилар аны риза кылмыйлар. Чөнки шул бердәмлек булмаган вакытта бер фикергә, бер сүзгә безнең төрле фикерләр туа, төрле ихтилафлар, кара-каршы фикерләр һәр вакытта туа. Шуңа күрә бу нәрсәләрне күрсәтмәслек өчен мусульманларның бердәм бер максатлары, фикерләре, теләкләре дип шуның өчен бераз гына хәрәкәт кылырга кирәк. Монда татарларның конгресс катнашсын дип, башкортларның конгресслары катнашсын дип, вот шундый фикерләребез бар.
Дип белдерде Мөхетдинов. Русия җәмәгать пулаты әгъзалары һәм төбәкләрдәге җәмәгать пулаты вәкилләре узган атнада Мәскәүгә җыелып, әлеге стратегияне тикшерде инде. Мөхетдинов сүзләренчә, документны күкләргә чиеп мактаучылар да шул ук вакытта кискен тәнкыйть итүчеләр дә булган.
Бу стратегия гомум рәвештә тулысынча аны кабул итәргә мөмкин, ләкин эшен алып барырга, аны гүзәл, матур эшләргә тулысынча тулы ясарга без тиеш. Күп фикерләр әйтылды рус халык турында, башка милләтләр турында әлбәттә әйтыла, многонациональный халык дип, ягъни Россия күп халыклы дәүләт. Ләкин шул ук вакытта төрле якларда, авылларда, шәһәрләрдә милли мәктәпләрне ябыла. Милли хәрәкәтләр шул стратегиядә язылган һәрбер милләткә тел тарафлы, милләт тарафлы, үзләренең гөрөф адәтләр тарафлы хурият мустахилләт бар, ләкин кагызда бәлки ул бар, ләкин кайбер почмакларда аны күрмәбез. Хәтта совет вакытында сугыштан соң татар авылларыбызда мәктәпләр ачыла иде. Ләкин кызганычка каршы хәзерге вакытта шундый финансовый кризис булмаса да, татар авылларында мәктәпләр ябыла. Зур шәһәрләрдә, мәсәлән, Нижний Новгород шәһәрләре, Мәскәү булсын, Санкт-Петербург, башка шәһәрләр татар телен укыту ул зур проблема бүгенге сәкендә. Шундый мәктәпләр я юк, шундый класслар булдыра алмаганнар, ярдәмнәр юк. Шуңа күрә бу проблемалар турында күп сүзләр ишетелде башка милләтләр тарафыннан. Хасатан Сибириядә яши торган тюрки халык шул мәсьәләне күтәрделәр.
Ди Мөхетдинов. Стратегия кабул ителсә 2025 елга кадәр эшләячәк. Документ Мәскәүдә җәмәгать пулатында тикшерелгәндә Татарстан һәм шулай ук Башкортстан җәмәгать пулаты вәкилләре дә катнашкан. Алардан бу проектка карата бер генә сүз дә ишетергә насыйп булмады, кызганыч, ди Мөхетдинов. Шул ук вакытта ул Татарстан Конституциясының 20 еллыгы уңаеннан үткән тантаналы утырышта Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевнең милли республикаларны аларның суверенлыгын саклауга багышланган кискен чыгышы күпләрнең күңелләрен күтәргәнлеген дә әйтә. Мөселманнарның 8-нче форумында БДБ илләреннән мөфтиләр, ислам университетлары рәисләре, Русия мөфтиләре, дин һәм дөньяви галимнәр катнашачак. Мөхетдинов сүзләренчә, Русия җитәкчелеге Евразияда интеграция мәсьәләсен күтәргәндә, мөселманнар, төрки халыклар алга таба бу юлда бердәм хәрәкәт итү өчен уртак фикергә килергә тиеш. Без Русия мөселманнары, бәйсез дәүләтләр мөселманнары бер юнәлештә булырга тиеш, ди Мөхетдинов. Форумда Рорның һәм радикальлекнең бер ил өчен генә хас күренеш булмавы, Русиягә төрле илләрдән мигрантларның күпләп килүе, аларның үз гадәтләрен алып килү мәсьәләләре дә күтәреләчәк. Хәзер мәчетләргә күз салсак, алар 80-90%-ка мигрантлар белән тулган. Имамнар алышына башлады, күп мәхәлләрдә үзбәкләр һәм таҗиклар имам булды. Бу мәсьәләләрне бергәләп тикшерү һәм шишу кирәк, ди Мөхетдинов. 7-нче форум узган ел 14-нче ноябрьдә узган иде. Бу чарада элекке Советлар Берлегеннән аерылган кайбер бәйсез дәүләтләрнең мөселман лидерлары да катнашты. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинов анда чыгыш ясап, нигә әле безгә БДБ илләре мөфтиләренең киңәш шурасы, голәмәләр шурасы оештыру турында уйлап карамаска дигән иде. Мөхетдинов сүзләренчә, БДБ мөфтиләрен берләштерү өчен эш ел буе дәвам иткән. Русия мөфтиләр шурасы вәкиле Кыргызстанда, Таҗикстанда булып кайткан. 8 ноябрьдә Дамир хәзрәт үзе Азербайҗан мөфтие белән очрашу өчен Бакуга юл тота. Моннан 100 ел чамасы элек Исмаил Гаспралы, Шиһабеттин Мәрҗәниләрнең төрки халыкларның бергә бердәм булулары өчен тырышулары бүген дә актуаль, ди Мөхетдинов. Бу форумда БДБ мөфтиләр шурасы оештырылыр дип тә көтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Узган атнада Дагыстанның Дербент шәһәрендә иртән мәчеткә баручы имамны һәм аның бер туганы белән атасын билгесез бер кеше атып үтерде. Дагыстанда быел инде кимендә 5 дини җитәкче үтерелде. Аналитиклар Дагыстан Төньяк Кавказның иң тотырыксыз республикасына әверелде дигән фикердә. Әмма ни өчен нәкъ менә Дагыстан республикасына мондый хәлгә җиткергән төп факторлар нинди? Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Ингушетия, Кабарда-Балкар яки Чечнядагы кебек Дагыстанда да Мәскәү билгеләгән җитәкчелеккә кораллы каршылык күрсәтелеп килә. Эшсезлекнең киң таралган булуы, тормыш шартларының начарлыгы, кеше хукукларын бузулар, федераль һәм җирле хакимиятләргә карата ризасызлык күпләрне гысянчы көчләргә кушылырга тәрә. Төньяк Кавказда моны урманга китү дип атыйлар. Мәскәүдәге Карнеги үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко, исламның төрле радикаль агымнары көчәю сәбәпле, Дагыстандагы хәлләр башка күрше республикалардагыдан нык аерылып тора ди.
The difference consists in the very strong non-official Islam.
Аерма анда рәсми булмаган исламның бик көчле булуыннан һәм оппозицияның бик диндар булуыннан гыйбарәт. Дагыстан төбәктә иң нык исламлашкан республика, ди Малашенко. Бу үзенчәлек республикадагы күп кенә каршылыкларны тагын да катлауландыра. Республикада элегрек киң торалган исламны тутуучулар белән соңгы елларда күчәйеп киткән яңа агымнарга кушылучылар арасында, динче оппозиция белән җирле хакимият арасында, шәригать канунлары урнаштырырга теләүчеләр белән Русия мәдәни һәм социаль киңлекләрендә калуны яклаучылар арасында да бүленешне кискенләштерә. Мисал өчен, бер атна элек сәләфи имамның үтерлүен күп кенә аналитиклар суфи мөселманнар белән сәләфиләр арасындагы киеренкелек чагылышы, көчле суфи төркемнәрнең сәләфиләрдән үч алуы буларак бәяләде. Үтерелгән 49 яшьлек Калимулла Ибраһимов Дербентта сәләфиләр карамагындагы рәсми теркәлмәгән бер мәчет имамы булган. Сәләфилек республикада берничә гасырлык тарихы булган һәм шактый киң таралган суфишылыкка караганда радикальрәк санала. Хакимият исә аларны гомумән экстремистлар дип атый. Шул ук вакытта сәләфиләр Дагыстандагы хәзерге суфилар чын суфишылар түгел, заманда суфишылык милли азатлык көрәшенең байрагы итеп күтәрелсә, хәзер суфилар Мәскәү билгеләгән хакимият белән килешергә чакыра дип тәнкыйт белдерә. Джеймстаун вакыфының Төньяк Кавказ мәсьәләләре аналитигы һәм Париждагы Кавказ тикшеренүләре үзәге башлыгы Майербек Вачагаев Ибраһимовны үтерү очрагында үч алуның барлык билгеләре дә бар ди. Ул шулай ук бу үтерүнең суфилар җитәкчесе Сираҗетдин Исрафилов үтерлүгә бер ел тулган көннәргә туры килүендә әйтә.
Имаму, которые придерживаются идей салафизма, я думаю, что здесь можно говорить о какой-то мести со стороны суфиев, которые решили тем самым в год кончины своего шейха нанести удар по тем, которые они считают, из-за которых мог быть убит их шейх, Сираҗетдин Эфенди.
Бу һөҗүмнән соң моңарчы тыныч булган сәләфиләр радикальләшеп китәр һәм суфилар белән татулашу тәкъдимнәрен кире кагар дип көтәргә була. Кавказ сугышчылары авазы саналган kavkazcenter.org сәхифәсе үтерелгән сәләфи имамы Ибраһимовны шәһид дип атады. Аналитиклар әйтүенчә, имамнарның еш үтерлүен аларның киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм шәхесләр булулары һәм шул ук вакытта аларның һөҗүмнәрдән сакланмаган булуы белән аңлатырга була. Чечнядагыдан айырмалы буларак, Дагыстан, Ингушетия һәм Кабарда-Балкарда имамнарның кораллы тән сакчылары юк. Малашенко исәпләүенчә, соңгы 6 елда Төньяк Кавказ республикаларында барлыгы 37 имам үтерелгән. Үш атна элек Русия президенты Владимир Путин иминлек көчләрен 2014 елгы кышкы Олимпия уеннары якынлаша барганда гысянчыларны бастыру өчен мөмкин кадәр тәвәккәл эш итәргә чакырды. Путин шулай ук Дагыстанда террорга каршы чараларда армиянең дә катнашуын белдерде. Малашенко фикеренчә, армияны куллану вазгыятны яхшыртмаячак. Киресенчә, бу Мәскәүнең Дагыстанда алып барган сәясәтенең уңышсызлыкка очравын гына күрсәтәчәк, ди ул.
So the only one way which exists in the brains of Putin is to fight.
Путинның миендә булган бердәнбер юл сугышу, тагын да күбрәк хәрбиләр җибәрү. Бу бер каяда алып бармый. Алар инде бик күп тапкыр гаскәр кулланды һәм бу усул Дагыстанда чыннан да ватандашлар сугышы баруын гына раслый иде Малашенко. Путин Русия көчләре Төньяк Кавказда үткәргән махсус чараларда 479 бандитның тотылуын, 313 террорчының, шул исәптән гысянчыларның 43 җитәкчесенең үтерлүен белдерде. Әмма Вачагаев бу чараларның Дагыстандагы вазгыяткә әллә ни тәэсир итмәвен әйтә.
Если мы говорим о Ингушетии, Кабардино-Балкарии, то мы видим какой-то элемент стагнации, то есть власть пытается противодействовать, власть наносит очень сильные удары по боевикам. Оно как-то, если даже не контролирует, то, по крайней мере, ей удалось остановить возрастание число акций боевиков. То, что происходит в Дагестане на протяжении последних 4 лет, мы видим только пирамиду, только нарастающую. Это не пик. Я думаю, что пик еще далеко.
Дагыстандагы соңгы хәлләр турында белгеч фикере белән Наиф Акмал таныштырды. Америка Кушма Штатларында бүген президент сайлауы үтә. Азатлык радиосы сезгә интерактив харита тәкъдим итә. Штатлардан нәтиҗәләр килүгә без аларны шушы харитага теркәп барабыз. Ул безнең сайтта, адресыбыз azatlik.org. АКШта президент турыдан-туры, ягъни ил күләм бирелгән гомум тавышлар саны белән түгел, ә штатлардагы махсус сайлаучы вәкилләр саны нигезендә сайлана. Башкача әйткәндә, бу көнне илдә бер юлы 51 сайлау бара. 50 штат һәм Колумбия бүлгәсе. Һәр штатның билгеле санда сайлаучы вәкиле бар. Бер бу тавышлар тулысы белән әлеге штатта җиңеп чыккан намзәткә китә. Ил буйлап барлыгы 538 сайлаучы вәкил бар. Сайлауда җиңү өчен кимендә 270 тавыш җыярга кирәк. Американың көнчыгыш ярындагы штатларда беренче тавыш бирү урыннары Казан вакыты белән 7 ноябрьдә иртәнге 4-тә ябыла башлый. Иң соңгы булып Казан вакыты белән көндезге 10-да Аляска штатындагы урыннар ябыла. Шулай итеп, харита даими яңартылып торачак. Сез дә аны azatlik.org адресында төне буе һәм көне буе карап бара аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.